qalampirdan gapiramiz. Farg'onadagi 8-9 aprel kunlari qayd etilgan ikki mudhish yo'l transport hodisasida velosiped boshqarib ketayotgan ikki fuqaro halok bo'ldi. Ulardan biri bor yo'q 13 yoshda bo'lgan. Farg'ona viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasining ma'lum qilishicha 8-aprel kuni fuqaro N.Y. Lacetti rusumli avtomashinasini Toshkent ko'chasida boshqarib ketayotib, qatnov qismini velosipedi kesib o'tayotgan A.B. Nurib yuborgan. Velosipedchi A.B. tan jarohat olib, shifoxonada vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Dang'ara tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari davom etmoqda. Shuningdek, 9 aprel kuni soat 17:30 da velosiped ishtirokida yana bir yo'l transport hodisasi qayd etilgan. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida 1990 yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi Lacetti rusumli avtomashina yo'lni belgilanmagan qismida kesib o'tayotgan 2009 yilda tug'ilgan velosipedchini urib yuborgan. Og'ir tan jarohatlari oqibatida velosipedchi shifoxonada vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.